ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზ FM 104.5. ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საქართველოს მიენიჭოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, ევროკომისიის დასკვნა დადებითია. დღეს საქართველოსთვის ისე როგორც არასდროს რეალურია ევროპული ოჯახის წევრობა, თუმცა ამისთვის ქვეყანამ დაწყებული რეფორმები ბოლომდე უნდა მიიყვანოს და ახალ ვალდებულებებსაც უპასუხოს. რა გახდა ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაციის გაცემის საფუძველი? ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობის გულწრფელი სურვილი გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ევროკომისიის პრეზიდენტმა იქვე დასწინა, რომ ევროკავშირისადმი ეს მისწრაფებები უკეთ უნდა აირეკლოს ხელისუფლება. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ევროკომისიის გადაწყვეტილებას საკუთარ გამარჯვებად მიიჩნევენ. მიენიჭება თუ არა საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი? ეს ევროკავშირი წევრი ქვეყნების ლიდერებზია დამოკიდებული. ევროსაბჭოს ხდომა დეკემბერშია ჩანიშნული. კანდიდატის სტატუსის შემდგომი ნაბიჯი გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება. რაც შეეხება დათქმებს, კანდიდატის სტატუსის რეკომენდაცია საქართველო მიიღო იმ პირობით, რომ ქვეყანამ 9 დათქმა უნდა შეასრულოს ნაწილი 12 რეკომენდაციიდან, მათ შორის დაახლოს თავისი საგარეო პოლიტიკა ევროკავშირის პოლიტიკა კასთან, ებრძოლოს დეზინფორმაციას ევროკავშირსა და მის ღირებულებებზე, ასევე უცხოურ საინფორმაციო მანიპულაციებს, ებრძოლოს კორუფციას, ჩაატაროს დეოლიგარქიზაცია, ჩაატაროს ყოვლისმომცველი რეფორმა სასამართლოში, პროკურატურაში და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, დაიცვას ადამიანის, აქტივისტებისა და უმცირესობების, ასევე მედიის უფლებები, ჩაატაროს სამართლიანი არჩევნები. 2024 წლის ოქტომბერში საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს მოგეხსენებათ, დაძლიოს პოლარიზაცია, გააუმჯობესოს ინსტიტუტების დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა, მათ შორის ცესკოში, ეროვნულ ბანკსა და კომუნიკაციებში. დათქმები კიშინიოვმა და კიევმაც მიიღეს. უკრაინას 4 პირობა წაუყენეს, მოლდოვას 3. ევროკომისიამ ამ ქვეყნებს მწვანე შუქი აუნთო საქართველოსთან ერთად მოგეხსენებათ და მათ გაუხსნა ფანჯარა ევროკავშირში გაწევრიანების მოლაპარაკებების დასაწყებად, რაც კანდიდატის სტატუსის მომდევნო ნაბიჯია ევროკავშირში გაწევრიანებამდე. როგორც უკვე გითხარით, რეკომენდაციებიდან დათქმებამდე რა შეიცვლება საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის ნიჭების შემთხვევაში, როგორია ევროკომისიის მიერ გაცემული რეკომენდაციების აღსრულების პრაქტიკა და რამდენად განსაზღვრავს ახალი სტატუსი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რისკებს. ამ და სხვა შეკითხვებს კახა გოგოლაშვილი უპასუხებს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი ტელეფონით მოგვიანებით ჩაგვერთვება. სტუდიაში კი მოვიწვევთ ანა ანუშიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქაბატონო ანა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვეწვეთ სტუდიაში. პირველი შეკითხვა ასეთი მექნება: რამ განაპირობა ის, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით საქართველომ ევროკომისიის დადებითი დასკვნა მიიღო?
მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის, გილოცავთ მთელ საქართველოს, მთელ ჩვენ ქვეყანას ამ წარმატებულ ნაბიჯს ევროკავშირში ინტეგრაციის ვრცელ გზაზე. და რასაკვირველია, შეგვიძლია დავესესხოთ პავლ ჰერჩენსკის განცხადებასვე, რომელშიც ის საუბრობს, რომ საქართველომ გამომდინარე იქედან, რომ მთელ რიგ, ასე ვთქვათ, საკითხებთან დაკავშირებით, კომპეტენციებთან დაკავშირებით აჩვენა მეტწილი დადებითი, ასე ვთქვათ, შედეგი მან მიიღო შესაბამისი კანდიდატის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია დადებითი კუთხით. მოგეხსენებათ, ევროკომისიამ გასცა ეს დადებითი რეკომენდაცია ურსულა ფონ დერ ლაიენის ხელმძღვანელობით და უკვე ევროპულმა საბჭომ, ანუ 27-მე ქვეყნის ლიდერმა ერთხმად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება აღნიშნულთან დაკავშირებით. სულ რაღაც 5 კვირაა დარჩენილი ამ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან თარიღამდე და რა ხდება ამის შემდეგ? ამის შემდეგ ბუნებრივია ხდება კიდევ უფრო მეტი აქტიური ღონისძიებების განხორციელება იმისათვის, რომ ისევე როგორც უკრაინის შემთხვევაში, მოლდოვის შემთხვევაში და დათქმით მაგრამ ბოსნია-ჰერცეგოვინის შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში ასევე დაიწყოს, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებები უშუალოდ გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით და მოგეხსენებათ, რომ ამას ასევე სჭირდება შესაბამისი დადებითი რეკომენდაცია ჯერ ევროკომისიის მხრიდან, შემდეგ კი ევროპული საბჭოს მხრიდან. ახლა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ კანდიდატობასთან დაკავშირებით,
ქაბატონო ანა, რა არის შემდგომი ეტაპი? ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია და ამის შესახებ ვისაუბროთ, მაგრამ მე მინდა დაუბრუნდე პირველ შეკითხვას, რამ განაპირობა ის, რომ ამჯერად ჩვენ მივიღეთ ევროკომისიის მიერ დადებითი რეკომენდაცია? თქვენ საუბრობთ, რომ გარკვეულწილად რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში განხორციელდა 12 პუნქტით გათვალისწინებული, ჩაითვალა ნაწილობრივ დადებითად, მაგრამ მე მაინტერესებს, აი, როდესაც ხაზგასმა იყო სწორედ ევროკომისიის ხელმძღვანელის მხრიდან, რომ ამ გადაწყვეტილებაში აირეკლა საქართველოს მოსახლეობის მთავარი მოთხოვნა და სურვილი ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით, აი, რა წილი შეიძლება იგულისხმებოდეს აი ხელისუფლების საქმიანობის? ჩვენ ნახეთ ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ, რომ ხელისუფლება საკუთარ გამარჯვებად მიიჩნია ევროკომისიის ეს გადაწყვეტილება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ხელისუფლების წვლილი აი ამ პროცესში?
ნახეთ, ამ შემთხვევაში ცალსახად უნდა აღვნიშნოთ ფაქტობრივი მონაცემებიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნულ სტატუსს ღებულობს ქვეყანა მთლიანად და რასაკვირველია, ხელისუფლება არის არჩეული იმ არჩევნებით, რომელიც არის აღიარებული მთელი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო საზოგადოების მიერ. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე ხაზგასმით იმასთან დაკავშირებით, რომ ხალხის სულისკვეთება რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა ყველაფერი მნიშვნელოვანია და ყველაფერს აქვს თავისი დადებითი და პოზიტიური წვლილი. რატომ? იმიტომ, რომ ჩვენ ქვეყანას გვინდა თელს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თელ ხალხს მოსახლეობას სურდა. ეს არის დადასტურებული შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებით შესაბამისი. გადაწყვეტილებებით შესაბამისი, ასე ვთქვათ, გამოკითხვებით, რომელიც პერიოდულადაც ასევე მიმდინარეობს და ხდება ხალხისა და საზოგადოების განწყობების შემოწმება და შესწავლა. რასაკვირველია, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ იმდენად დიდი არის მოსახლეობის გულმხურვალე მხარდაჭერა, სახელმწიფოს მხრიდან გულმხურვალე მხარდაჭერა. ეს ყველაფერი ასახულია ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციაში და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ამ, ასე ვთქვათ, ში, როდესაც ვსაუბრობთ, აუცილებელი აღვნიშნოთ ის ერთიანობა, რომელიც საფუძვლად უდევს იმ, ასე ვთქვათ, სვლას, რომელიც არ არის რასაკვირველია მარტივი, მოგვეხსენება, არც ერთი ევროკავშირის ამჟამინდელი წევრი ქვეყნის შემთხვევაში არ ყოფილა გზა მარტივი. თუ ჩვენ გადავხედავთ ნებისმიერი ქვეყნის ისტორიას, რომელიც შეუერთა თუნდაც ბოლო გაფართოებების ფარგლებში, მათი გზა მარტივი არ ყოფილა და რასაკვირველია იყო წინააღმდეგობებით სავსე. მაგრამ იქედან გამომდინარე, რომ ხალხი და შესაბამისად ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება ასრულებს იმ დაკვეთას, რასაც ხალხი, ასე ვთქვათ, ითხოვს, ბუნებრივია და ეს არის ყველაფერი არჩევნების შედეგად უკვე დემონსტრირებული. აი ამ ყველაფრის შედეგად, ამ ნაბიჯების შედეგად ხდება ნებისმიერი სახელმწიფო და სხვათა შორის ასევე აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ აი როდესაც საუბრობდა იგივე პაველ ჰერჩინსკი, აღნიშნავდა ასეთ რამეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლარიზაციის დასრულება, კონსენსუსის მიღწევა მთელ რიგ საკითხებთან დაკავშირებით.
ეს თათბულ პირობების ჩამონათვალში
ცავს. რასაკვირველია, რასაკვირველი არის და იქნება კიდეც, და ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ მთელი ძალა, რაც კი არსებობს ქვეყნის მასშტაბით, გაერთიანდეს და ის მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელიც იმისთვის კი არ არის მხოლოდ აუცილებელი, რომ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, შესაბამისი გადაწყვეტილებების ფარგლებში გაჟღერდეს და დადასტურდეს, მხოლოდ ამიტომ კი არა, ეს ჩვენ ქვეყანას მის სტაბილურობას, უსაფრთხოებას, განვითარებას, წინსვლას ძალიან ჭირდება და უზრუნველყოფს.
რას მოუტანს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი ქვეყანას? სწორედ ამ კითხვით გადავალ მე კახა გოგოლაშვილთან, რომელიც შემოგვიერთდა უკვე პირდაპირ ეთერში საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორია პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით, ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთდით კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო კახა, რას მოუტანს ქვეყანას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი?
მოგესალმებით და მადლობთ გადაცემაში მოწვევისთვის. შეიძლება ვთქვათ, რომ კანდიდატის სტატუსი ეკონომიკურად და ფინანსურად არ განასხვავებს ძალიან დიდად ქვეყანას, რომელიც პოტენციური კანდიდატია. თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება პირველ რიგში რა თქმა უნდა აწევს ქვეყნის მიმზიდველობას საინვესტიციო თვალსაზრისით, ანუ ესე იგი ქვეყნის საინვესტიციო რეიტინგს აუცილებლად აწევს, როცა მოხდება, როცა მიენიჭება ესე თქვა დეკემბერში, და მეტი ესე თქვა მეტი დაინტერესება იქნება საერთაშორისო ბიზნესებისგან რა თქმა უნდა ასევე შიდა. ეხლა ჩვენ რომ უფრო ფართოდ შევხედოთ ამ საკითხს, კანდიდატის სტატუსი თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ახალ ინსტრუმენტს მიებნები ამ ეტაპზე. შესაძლოა თუ ახალი ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც მაგალითად დასავლეთ ბალკანეთს ემსახურება ევროკავშირის, შესაძლოა მოხდეს იმაზე გადასვლა, მაგრამ ჯერჯერობით არ ამგონია რომ ეს მარტივად მოხერხდეს და უკრაინა, საქართველო და მოლდოვა მაინც დარჩებიან ჯერ სანამ ახალი ფინანსური პერსპექტივა გაიხსნება, ანუ ახალი ხუთწლიანი ბიუჯეტი ევროკავშირში ესე ვთქვა მიღებული იქნება, დარჩებიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინსტრუმენტში და შესაბამისად დაფინანსებისა ის ხარჯები, რომელიც გამოყოფილია, დიდად არ გაიზრდება. თუმცა ახლა ამ მომენტში ევროკავშირში მაინც მიდის ამაზე ბჭობა და საუბარი, რომ დაუმატონ ევროკავშირის კანდიდატ სახელმწიფოებს დაფინანსება დაუმატონ. ესე იგი ამ კუთხით რომ ვთქვა, ასეთი გეგმებიც არსებობს, რომ გაურმაგდეს იმ ქვეყნებისთვის ეს ევროკავშირის დახმარება და ფინანსება გრანტების სახით, რომლებიც არიან გაწევრიანების ეს თქვა აი ამ ტალღაში. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ კანდიდატის სტატუსის მიღებით საქართველო ოფიციალურად გახდება ჩაერთვება უკვე გაწევრიანების აი ამ გაფართოების ტალღაში. თუმცა ეხლაც არის, ეხლაც მონაწილეობს მაინც, იმიტომ რომ ეხლა გაფართოების ანგარიშში არ მოხდებოდა სხვაგვარად. მაგრამ მაშინ იქნება უფრო მყარად განხილული როგორც ქვეყანა, რომელიც დგას უკვე გაწევრიანების გზაზე.
აი ბატონო კახა, რეკომენდაციებიდან გარკვეულ დათქმებზე გადავიდა ევროკომისარი, ანუ პირობები გარკვეულწილად რჩება იგივე და დაემატა ახალიც. რა იცვლება სტატუსის მიღების რეკომენდაციასთან ერთად გაცემული პირობით? დათქმები რას გულისხმობს?
ისიც რა შეასახვე, ხა ზოგიერთი ამას დათქმას უძახის, თუმცა შეიძლება ძალიან ზუსტი ტერმინი არ არის დათქმა ამ შემთხვევაში.
რა არის ზუსტი ტერმინი?
დათქმა როგორც წესი ნიშნავს საერთაშორისო ხელშეკრულებებში რაღაცა დებულებებს, რომელიც ამოღებულია ხელშეკრულებიდან. აი ეს დათქმა ნიშნავს, რომ ამას მე არ
ანუ პირობა შეიძლება უფრო მეტად არის ამ შემთხვევაში? პირობები, რომლებიც უნდა შეასრულოს საქართველომ, დიახ.
ხოვნა უფრო სწორია. კარგით, ევროკავშირი პრაქტიკულად ითხოვს ყველა იმის ბოლომდე შესრულებას, რომელიც 12 რეკომენდაციაში იყო აღწერილი.
თუმცა ახალი პუნქტებიც გაჩნდა.
თუმცა გაჩნდა ახალი პუნქტები, რომელიც მოიტანა, ვთქვათ, ახალმა დრომ და გამოცდილებამ.
რეალურად.
ერთ-ერთი არის, ეს არის პროპაგანდასთან და დეზინფორმაციასთან ბრძოლის გააქტიურება.
დიახ.
აქ შეიძლება ითქვას, რომ ორი კომპონენტია ამ მიდგომას. ერთი არის, რომ თავად ესე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან და თავად სამთავრობო უწყების მხრიდან რო არ იყოს ისეთი სახით ესე ვთქვათ გამონათქვამები და დეზინფორმაცია, რომელიც ევროკავშირს და აი ევროპული ინტეგრაციას რაღაცნაირად აზიანებს, და ჩვენ ვიცით, რომ ესეთი გამონათქვამები ხშირი იყო იგივე ევროპარლამენტარების მიმართ, იგივე ომში ჩათრევა უნდა და ასე შემდეგ. ეს თავისთავად არის განხილული როგორც დამაზიანებელი ევროპის იმიჯისთვის ესე თქვა დეზინფორმაცია. და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძირითადი, ეს არის საერთაშორისო ესე თქვა წყაროებიდან უფრო აი მაგალითად რუსეთიდან ძირითადად, რა თქმა უნდა, შემოსული დეზინფორმაციის რაღაცა შეჩერება, გაფილტრა მისი წინააღმდეგ რაღაც მესიჯების შექმნა, და მოსახლეობის ძახსნა განმარტება და ასე შემდეგ, ანუ და
ბატონო კახა, ვადევნებთ თვალს პროცესებს და ხშირად ამ ინფორმაციის გავრცელების მთავარი წყარო არის ხელისუფლება და აი როდესაც რეკომენდაციების ნაწილში ხდება ასეთი მოთხოვნა, რამდენად რეალურია მისი შესრულება?
ხო, ნუ თუ არ არის რეალური, მაშინ ჩვენ უბრალოდ პროგრესი არ გვექნება. ეხა ჩვენი ძირითადი ამოცანა რა არის ამ ეტაპზე? კანდიდატის სტატუსის მოპოვება არ არის რაღაც ჩვენი თვითმიზანი, ხო? ა მიზანი არ არის. მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად ეხა წინ წასაწევად გვაქვს კიდე უფრო რთული ამოცანები დასახული, ვიდრე ეს იყო აი ამ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად.
რთულ ამოცანებში რას გულისხმობთ?
აი 9 დათქმა თქვენ რომ ვთქვა დათქმა უწოდეთ, მაგრამ ნუ მეც გახი მეორე ამი, მაგრამ სინამდვილეში ის 9 პირობა ახალი, რომელიც თქვა ევროკავშირში გადაამუშავა ძველი ის რაშიც ჩვენ ესე ვთქვა დაგვჭა, მაგალითად იგივე დეოლიგარქიზაციის საკითხი, იგივე
პოლარიზაცია,
იგივე სასამართლო რეფორმის დასრულება, იქ ევროკავშირმა კიდე უფრო
აი კორუფციას ებრძოლოს.
დააკონკრეტა ეს საკითხები ევროკავშირმა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის ზრდა და ამის გარდა კიდე აი ესეთი საკითხები, როგორიც არის თუნდაც საარჩევნო, ესე ვთქვათ, გარემოს ამ მიმართულებით კიდე უფრო მეტი ფოკუსირება უნდა მოხდეს.
ანუ შეიძლება ვთქვათ, რომ 2024 წლის არჩევნები ერთგვარი ტესტი იქნება ამ კუთხით.
აუცილებლად და არა მარტო მნიშვნელოვანი საკითხები კიდე, რომელიც ვთქვათ ევროკავშირში შემოიდა, ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის განცხადებებთან შეერთება. ერთობლივი ერთიანი ხედვების დაახლოება ნიშნავს იმას, რომ საგარეო და უსაფრთხოების დარგში უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებებს, მაგალითად რუსეთში რა ხდება, ბელარუსში რა ხდება, აი დიდანგარიში, რომელიც მოყვა ამ გადაწყვეტილებას, პირდაპირ წერია, რომ საქართველო პრაქტიკულად არ უერთდება რუსეთის მიმართულებით ევროკავშირის განცხადებებს, სანქციებზე არ არის აქ ლაპარაკი, განცხადებებთან შეერთებაზეა ლაპარაკი და ას ბელარუსთან მიმართულებაში არ უერთდება. და აი აქ ხოვენ უკვე რომ გაიზარდა საწყობელი ჩვენი მიერთება, რაც ნიშნავს იმას, რომ თანხვედრაში მოვა ჩვენი საგარეო პოლიტიკური ხედვები ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ხედვებთან. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, საკითხი, რომელსაც მიექცევა ყურადღება.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა, ბატონო კახა, კანდიდატის სტატუსის მიღება რამდენად ცვლის საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს?
კი, მე მგონია, რომ ამას აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა. მე მოგახსენებ, რომ ხა ფინანსურად არ არის ზუსტად თქვა ეს, ვერ ვიტყვით, ვერანვერ ვიტყვით, ეხლა მოგვემატება დაფინანსება ამის გამო თუ არა სხვადასხვა დარგებში. აი თუ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს, იქ ნამდვილად შეგვიძლია თქვა, რომ მოლაპარაკებების დროს სადაც გამოჩნდება სირთულეები, იქ დამატებით დაფინანსებას მივიღებთ ჩვენ, რომ გავატაროთ სწრაფად ეს რეფორმები, რომლებსაც მოლაპარაკებები მოითხოვენ, ნუ ყოველი ესე ვთქვათ დარგების მიხედვით. მაგრამ კანდიდატის სტატუსის ესე ვთქვათ მიღების გამო, რომ მოგვემატება დაფინანსება, ეს პირდაპირ არსად არ არის თქვათ ესეთი რამე ნაჩვენები და არც პრაქტიკაში მაინც და მაინც არ არის ეს. თუმცა ისე ვამბობ, რომ შესაძლებელია, მაგრამ რასაც შეეხება პოლიტიკურ მნიშვნელობას, თავისთავად კანდიდატის სახელმწიფო უკვე პოლიტიკურად ბევრად უფრო დაცულია, ბევრად მეტი ესე ვთქვათ უფლება აქვს მორალური ევროკავშირის და არა მარტო მორალური უფლება, თავისი მოსახლეობის წინაშეც მეტი ვთქვათ ეთქმის ევროკავშირის მთავრობებს და მის ინსტიტუტებს, რომ გაიზარდოს პოლიტიკური მხარდაჭერა და დახმარება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ეს უკვე კანდიდატი ქვეყანაა, ეს ხვალინდელი მომავალი წევრია ევროკავშირის და ამიტომ ევროკავშირმა უნდა გაიღოს რაც შეიძლება მეტი ძალისხმევა იმისთვის, რომ მაგალითად იგივე რუსეთის აგრესიისგან დაიცვას. ესე მარტივად აღარ მოხდება, რომ რუსეთმა მაგალითად როგორც უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა დაარღვია თუ რამდენიმე უკვე ციფრის 2 წელიწადის წინ, ისე რომ დაარღვიოს თქვა, რომ კანდიდატის სტატუსის მიიჭების შემდეგ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა კლავ. Ну, ისედაც დაარღვეული აქვს, მაგრამ აგრესიის ახალი ტალღა რო წამოიწყოს მაგალითად. თავისთავად ამ შემთხვევაში ევროკავშირის დახმარება კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება და საქართველოს მიმართ იქნება კიდევ უფრო ქმედიც, იმიტომ რომ კანდიდატი ქვეყანა ვართ. ამ კონტექსში დიახ, ნამდვილად ჩვენი დასრულობის ხარისხი აშკარად იზრდება.
არსებობს თუ არა აი პრაქტიკა, როგორია ბატონო კახა, ჩვენს რადიო მსმენელს რომ ვუთხრათ კანდიდატის სტატუსის დაკარგვის საფრთხე?
იცით რა, პრაქტიკაში ესეთი რამე არ ყოფილა, მაგრამ არც ევროკავშირს არ ქონია ესეთი გადაწყვეტილებები ადრე, რომ აი დაეყენებია კანდიდატის სტატუსის წარმების საკითხი, მაგრამ ეხლა ბოლო დოკუმენტებში შეთანხმებებში, რომელიც ევროკავშირმა შეიმუშავა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ბევრშია უკვე ნათქვამი, რომ ევროკავშირი იტოვებს აი ამის უფლებას, რომ უკან წაიღოს არამარტო კანდიდატის სტატუსი, მაგალითად მოლაპარაკებები არის დაწყებული გახსნილი ხო გაწევრიანებაზე, უკან წაიღოს, შეიძლება პოტენციური კანდიდატსაც კი უთხრას, რომ აღარა გაქვს ევროპული პერსპექტივა. ასეა ზუსტად კანდიდატის სტატუსი. თუ თქვა ჩვენ გადაუხვიეთ რაღაც დემოკრატიის გზას და ჯერჯერობით ახლა ბევრი საგვაქვს, ბევრი პრობლემა ჩანს, რა თქმა უნდა, ჩვენ იმაში, მაგრამ ჩვენ სანგარიშში, მაგრამ ნათქვამია, რომ საქართველო მაინც მიიწევს წინ რეგრესი და ძლიერი თანაც, ამას ეწინააღმდეგება უკვე ხელისუფლება, უკვე შეუძლებელია რაიმე შეცვლა, არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, უკვე აქვს ამის შესაძლებლობა და შეთანხმებული არიან, რომ ამ შემთხვევაში შეუძლებთ დააყენონ საკითხი, რომ მაგალითად კანდიდატის სტატუსიც აარწონ ქვეყანას.
ბატონო კახა, ბოლო კითხვა მინდა დაგესვა, თუმცა ვიცით ქვეყნები, რომელსაც აქვს კანდიდატის სტატუსი და ძალიან ბევრი წელი ატარებს აი ამ სტატუსს, ვერ მოხდა ამ ქვეყნების ევროპულ ოჯახში გაერთიანება, რამდენად შესაძლებელია და რამდენად არის ასეთი საფრთხე საქართველოსთან მიმართებაში?
Ну, ესეთი საფრთხე ყველაზე, ესე ვთქვათ, რეალურია. მიტომ რომ აი ჩვენ ხედავთ, რომ რაც უფრო წინ წავალთ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე, მით უფრო მეტი მოთხოვნა იქნება ევროკავშირის მხრიდან. იმიტომ რომ სანამ არსებობს ეს გარღვევა, მაგალითად ჩვენი ქვეყანა რომ შეადარო ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანას, ხო, რომელიც წევრია, ჩვენ ხედავთ, რომ არის განსხვავება სიღარიბის ზონაში, არის განსხვავება თქვა კორუფციის ზონაში, არის განსხვავება განათლების ზონაში, არის ჯანდაცვის სისტემებში თქვა განსხვავება პროდუქტების, მაგალითად უვნებლობის, ანუ საფრთხეების თვალსაზრისით, სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. არამარტო თქვა დემოკრატიას გულისხმობ აქმე, დემოკრატიის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ამას უყურებ როგორც ძირითად პრიორიტეტს, კანონის უზენაესობა და ესე ვთქვა ადამიანის უფლებების დაცვა. მაგრამ ეს განსხვავებები უნდა დაიფაროს სანამ შეხვალ ევროკავშირში. ამიტომ სულ უფრო გაიზრდება და გაიზრდება ეს მოთხოვნები, რომ საქართველოს მეტი და მეტი რეფორმა გაიაროს. რა თქმა უნდა, გაიზრდება ნელ-ნელა დახმარება ევროკავშირის მხრიდან, რომ დაგვეხმარონ ამ რეფორმების დავლაში, მაგრამ ჩვენ მოგთხოვეს სულ მეტ და მეტ. და თუ ქვეყანა ამას არ გააგებებს, აი მაგალითად რო ნახოთ თურქეთის ანგარიში, აი ჩვენთან ერთად ხო გამოვიდა თურქეთის შეთანხმება ანგარიში, ხო, ამ გაფართოების დიდი ანგარიშის კონტექსტში, იქ პირდაპირ წერია, რომ თურქეთმა ესე თქვა დემოკრატიის განვითარების გზით რაში დაუშვა შეცდომები და შეცდომები კი არა, რაში არის სტაგნაცია. ამიტომ ის რჩება გაყინული იმ დონეზე, სადაც იყო. თურქეთმა 2015 წლამდე აწარმოებდა მოლაპარაკებებს 2005-დან გაწევრიანებაზე, ნახევარი მოლაპარაკების ნახევარი თავები დახურული აქვს, მაგრამ ეხლა ალბათ მოუწევს თავიდან გახსნა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაც შეიცვალა იმის მერე ევროკავშირში და ახალი მოთხოვნები.
და ჩვენ ვიცით აღშფოთებული თურქეთის ამის გამო, რომ ის წლების გამო
შეჩერებულია.
დიახ, წლების გამო
მოლაპარაკებები. სანამ თურქეთში მაგალითად ადამიანის უფლებები, ქალთა უფლებები და ასევე თქვა არსებობს პრობლემები რეგიონებში.
გასაგებია.
რეგიონებში პრობლემები.
ვიცით თურქეთთან მიმართებაში, ვიცით ჩვენ ბატონო კახა რა ვითარება, დიახ.
ესე ვთქვა, რაც თავარია, არჩევნებთან დაკავშირებული პრობლემები, ოპოზიციასთან მიმართებაში, მაგალითად თურქეთის თავრობის ესე ვთქვა დისკრიმინაციული დამოკიდებულება პოლიტიკურ ძალებთან მიმართებაში.
ყველა ამ ფაქტორმა განსაზღვრა ფაქტობრივად ის შედეგი, რაც დღეს ევროკომისიამ გასცა.
რაც დაზღვეულები, თუ ჩვენ შიგნიდან არ ვიმუშავეთ, ქვეყანაში არ ვიმუშავეთ და წინ არ წავედით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს გარანტირებული არ აქვს, შენ არ ნიშნავს, რომ მოხდეს კანდიდატის სტატუსი, შეიძლება იზეიმო და ეხლა არაფერი აღარ აკეთო და გახდები ევროკავშირის წევრი 5 წელიწადში.
დიდი მადლობა ბატონო კახა საინტერესო ჩართვისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
და განვაგრძობთ საუბარს სტუდიის სტუმართან, ანა ანუშიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. ქაბატონო ანა, რას მოუტანს ქვეყანას ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი?
დიახ, პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ კანდიდატის სტატუსი ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ყველაზე მთავარი ეს გახლავთ ის დრო, როდესაც მოხდება დადებითი რეკომენდაცია უშუალოდ მოლაპარაკებების დაწყებასთან დაკავშირებით, ის რაც როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს აქვს მოლდოვას, უკრაინას და დათქმებით ბოსნიას და ჰერცეგოვინას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ეტაპს საკმაოდ, ასე ვთქვათ, გააზრებულად და საკმარის მზაობით შევხვდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ რასაკვირველია, ეს არ არის მარტივი. თუმცა მეორე მხრივ, ცალსახად უნდა აღინიშნოს, როგორც განსაკუთრებული დადებითი სიგნალის მქონე, მაგალითად შარლ მიშელის განცხადებებში არაერთგზის ნახსენები ფრაზა იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირი როგორც ორგანიზაცია არის მზად იმისთვის, რომ მიიღოს ახალი წევრები. და განსაზრულიც კი არის ერთგვარი თარიღი, პირობითად 2030 წელი, და მე ვფიქრობ და იმედოვნებ, რომ 2030 წლამდე მართალია ერთი მხრივ არ არის არც თუ ისე მცირე დროა 2030 წლამდე, მაგრამ ვფიქრობ ამ დროის ეფექტიანად გამოყენება სრულად და რეალისტურად მისცემს ქვეყანას იმის შესაძლებლობას, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს არის რეალისტური შანსი და ჩვენ შეგვიძლია მისი გამოყენება.
აი, ჩამოთვლილი რეკომენდაციებიდან, უფრო სწორად ჩამოთვლილი პირობებიდან, რომელი პირობაა თქვენი აზრით იმ სირთულის, რომ საკმაოდ ხანგრძლივ ვადას ითხოვს დაუშვათ პირობის შესრულება? აი ამ ჩამოთვლილი 9 პირობიდან თქვენ ყველაზე რთულად რომელს მიიჩნევთ? და რა არის ამ პირობების შესასრულებლად საჭირო, დრო თუ პოლიტიკური ნება?
იცით, 9 პირობიდან თითოეულ მათგანთან დაკავშირებით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი ევროკავშირის მხრიდან, რასაც ის ქვეყანა, რომელსაც მიიღებს როგორც საკუთარი ორგანიზაციის წევრს, ისეთივე გადაწყვეტილებების მიმღებად, როგორიც არის დღეს 27 ქვეყანა და რომელმაც ერთსულად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ჩვენს პროგრესთან დაკავშირებით, ნამდვილად არის ფუნდამენტური მნიშვნელობა. და რა არის კიდევ ძალიან საინტერესო, თქვენ ახსენეთ, რა არის უფრო, ასე ვთქვათ, დიდი დოზით საჭირო, დრო, ძალისხმევა თუ პოლიტიკური ნება? მე ვიტყოდი, რომ სამივე მათგანი მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როგორც წესი, ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ რეფორმებზე, აქ იგულისხმება რა? აქ იგულისხმება, ასე ვთქვათ, ახალი ეტაპის დაწყება თითოეულ სფეროში. შესაბამისად, ამას ჭირდება დრო, იმიტომ რომ, ასე ვთქვათ, ჯერდი მზაობა იყოს ქვეყნის შიგნით და ასევე საკმარისი ძალისხმევის გამონახვა იყოს შესაძლებელი. და ყველაზე მთავარი, ეს არის შიდა პოლიტიკური კონსენსუსი, მათ შორის პოლარიზაციის ნამდვილად დასრულება, იმიტომ რომ ის ძალები, რომლებიც არსებობს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, თუ იქნება დანაწევრებული და მიმართული ერთმანეთთან ქიშპობისაკენ, ნამდვილად გვერდით შეიძლება ჩაიაროს დიდმა შანსმა. აქედან გამომდინარე,
აი, ძირითადი ტვირთი მაინც ამ პირობების შესრულებაზე ვისემოდის? ეს არის ხელისუფლება, ეს არის ოპოზიცია, მთლიანად საზოგადოება, თქვენი აზრით, აი, მთავარი დატვირთვა?
იცით, მე ვფიქრობ, რომ აი ასე წილის გადანაწილება ამ შემთხვევაში არ იქნება იმდენად პროდუქტული, რამდენადაც ის, რომ ყველამ გაიაზროს საკუთარი პასუხისმგებლიანობის მაღალი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ ნახეთ, არა მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანების მიმართულებით, არამედ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, გამოწვევის დაძლევისთვის, თუ არ ხდება სრული გააზრება და კონსოლიდირება, წარმოუდგენელი იქნება ვისაუბროთ იმაზე, რომ შემდეგი ნაბიჯი იქნება პროგრესის მომტანი. და აი, თქვენ არაერთხელ ახსენეთ, მათ შორის ის გარემოება, კანდიდატის სტატუსი არის თუ არა აპრიორი იმის გარანტი, რომ ჩვენ გავხდებით, ვთქვათ, კონკრეტული ორგანიზაციის წევრი. აპრიორი გარანტები ამ შემთხვევაში ნაკლებად, ასე ვთქვათ, სერიოზულია, რომ ამაზე ვისაუბროთ. ჩვენ ვფიქრობ, ყოველთვის უნდა გავიხედოთ წინ და ვისწრაფოთ იქეთკენ, რომ ვსრულყოთ ჩვენი თითოეული ნაბიჯი, თითოეული რეფორმის რეკომენდაციის მიმართულება. და ასევე უნდა აღნიშნო, რომ უკვე არის, ასე ვთქვათ, 136 გვერდიანი ანგარიში, სადაც თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით არის რჩევები და რეკომენდაციები. და ვფიქრობ, ამასაც რასაკვირველია, ჯერ სათანადო დრო სჭირდება მას შესწავლისათვის, გააზრებისათვის, გაანალიზებისთვის, დასკვნების გამოტანისთვის. და ვფიქრობ, რომ თიანობაში ნამდვილად აქვს ქვეყანა იმის პოტენციალი, რომ ერთობლივი ძალისხმევით მან მიაღწიოს პროგრეს აღნიშნული მიმართულებით.
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს რამდენად ამცირებს კანდიდატის სტატუსი?
ნახეთ, კანდიდატის სტატუსის მნიშვნელობა არის წინ გადადგმული ნაბიჯი მომზადებისაკენ გახდეთ ორგანიზაციის წევრი, მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირი გახდეთ პოლიტიკური, ეკონომიკური საწყისების საფუძველზე შექმნილი ძირითადად ორგანიზაცია და შესაბამისად ჩვენი ქვეყანა უპირველესად ელის მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით კეთილდღეობის მიღწევას. აი თქვენმა სტუმარმა ერთ-ერთი რაც აღნიშნა იყო დასაწყისში ვსაუბრობ, ერთ-ერთმა სტუმარმა აღნიშნა, რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყნის პერსპექტივები კიდევ უფრო ხელშესახები გახდება კანდიდატის სტატუსთან და ყოველ ახალ ნაბიჯთან ერთად. რასაკვირველია, ჩვენი ქვეყანა პირველ რიგში ერთ-ერთი რაზედაც ასე ვთქვათ ცდილობს გააკეთოს თავისი აქცენტი, ეს არის მათ შორის ეკონომიკური წესვლა და კეთილდღეობა, რაც ბუნებრივია, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და თითოეული ჩვენი მოქალაქისათვის.
და კიდევ ერთი საკითხი, მომდევნო ეტაპი, რაზეც თქვენ დაიწყეთ საუბარი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით,
გაწევრიანებაზე
მოლაპარაკებები, თუმცა მოლოდინი როგორია დეკემბერში, რამდენად ერთსულოვანი იქნება რეკომენდაციების გათვალისწინების კუთხით ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები. აი თქვენი პოზიცია როგორია ამ საკითხზე და შემდგომი ეტაპები რა სათვალისწინებს?
აი კი ბატონო, ჩემი ასე ვთქვათ პოზიტიური მოლოდინი რასაკვირველია მდგომარეობს იმაში, რომ თითოეული დღე, რომელიც დარჩა აღნიშნული საბოლოო ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებამდე, რომ მიენიჭოს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი, არის მნიშვნელოვანი და ვიმედოვნებ, რომ დაგვირგვინდება პოზიტიურად. თუმცა რასაკვირველია, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ მთელი რიგი ნიუანსები, მათ შორის მოგეხსენებათ, რომ 27-ვე ქვეყნის კონსენსუსზე აქვს საუბარი და ეს არის ასე ვთქვათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მათ შორის ამ 27-ვე ქვეყნის მხრიდან. იმიტომ რომ აი როგორც უკვე აღვნიშნე, არ არის საკმარისი მხოლოდ ქვეყანა იყოს მზად წევრობისთვის. აუცილებელია ორგანიზაციაც იყოს მზად ახალი წევრის მიღებისთვის და როგორც არის აღნიშნული ევროკავშირის მხრიდან, აი ვაქსენ მაგალითად შარლ მიშელი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი აღნიშნავენ, რომ ეს მზაობა არსებობს და დამოკიდებული იქნება იმ დამსახურებაზე, რომელიც ექნება ქვეყანას და შესაბამისად ვიმედოვნებ, რომ ეს ხუთი კვირაც წარმატებული იქნება და საბოლოოდ მივიღებთ ჯერ კანდიდატის სტატუსს და შემდეგ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, კანდიდატის სტატუსზე უფრო მნიშვნელოვანი არის გაწევრიანებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების დაწყება, რაც გულისხმობს იმას, რომ თითოეულ თემასთან, საკითხთან დაკავშირებით უშუალო წარიმართება მოლაპარაკებები და რას ემსახურება ეს მოლაპარაკებები, ხო? ეს მოლაპარაკებები ემსახურება იმას, რომ ქვეყანა თავისი პოლიტიკური, სამართლებრივი, ეკონომიკური პარამეტრებით გვახსოვს ალბათ გაგვახსენდება კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, როგორც წევრობის კრიტერიუმები, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პარამეტრებით დაუახლოვდეს ქვეყანა იმ, ასე ვთქვათ, ქვეყნებს, რომლებმაც უნდა მიიღონ, როგორც ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის ამ ეტაპზე მასპინძელმა ქვეყნებმა. შესაბამისად, მე ვიტოვებ დადებით, ასე ვთქვათ, განწყობას.
როგორია თქვენი განწყობა კიევისა და კიშინიოვის მიმართ ევროკავშირის ლიდერი ქვეყნების მხრიდან? რა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული? თქვენ მოგეხსენებათ ისინი ერთი ნაბიჯით უფრო წინ არიან და შესაბამისად მოლაპარაკებები ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსის შემდეგ წევრობაზე გრძელდება, როგორც მოგეხსენებათ, ასეთია რეკომენდაცია.
რასაკვირველია, ყველა ქვეყანას ვსურებთ გულითად წარმატებას, იმიტომ რომ აღნიშნულ ორგანიზაციაში გაწევრიანება ქვეყანას, ყველა ახალ წევრ ქვეყანას დაეხმარება მნიშვნელოვანი მიმართულებებით განიცადოს პროგრესი. ასე რომ რასაკვირველია, ყველა ქვეყანას ვსურებთ წარმატებას.
და საბოლოო შედეგი უკვე დეკემბრის დასაწყისში, შუა რიცხვებში უკვე იქნება ცნობილი. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდოთ ცვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მადლობა სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. რადიო მსმენელს შევახსენებ, ანა ანუშიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს მე, ჟურნალისტი მაია ვარშენძე, უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.